Corina Boman, Sofian toivo. Suomentanut Milka Koiranen. Kustantaja Gyldendal Astra 2026. Lukija Sanna Majuri. Ensimmäinen luku. 1926. Ohi ajavan auton valo pyyhkäisi ylitseni astuessani ulos talosta, ja kalsea maaliskuinen ilma tunki läpi vaatteista. Harmaa pilvipeite ei ollut rakoillut lainkaan päivän aikana, ja nyt alkoi vielä tihuttaakin. Kello ei ollut vielä viittäkään, mutta katuvalot syttyivät jo yksi toisensa jälkeen. Villakangastakkeihin pukeutuneita liikemiehiä kiiruhti sadeviittoihin kääriytyneiden naisten ohitse, ja kotiinsa tarpovat lätsäpäiset työmiehet olivat kääntäneet kauluksensa pystyyn. Siellä täällä seinien vierellä kyyristeli rispaantuneeseen sotilastakkiin pukeutuneita hahmoja kerjäämässä rahaa tai työtä. Olin vain yksi sinivihreään päällystakkiin ja yhteensopivaan kellohattuun pukeutunut hahmo muiden joukossa kiiruhtamassa kohti Kaiserplatzin metroasemaa. Värisin kylmästä ja työnsin käteni takin taskuihin. Sydämeni jyskytti, ja ilman viileydestä huolimatta hiki liimasi aluspaidan selkääni ja vatsaani. Vieraiden käsien kosketus tuntui edelleen kehossani. Kukaan ei vielä tiennyt, että suurin pelkoni oli juuri käynyt toteen. Ajatukseni palasivat jälleen Georgiin, ja mietin, ilmaantuisiko hän paikalle. Georgin tapaaminen muualla kuin tutussa laboratoriossa oli riskialtis valinta. Koska hän oli lehtorini kemian tiedekunnassa, olimme tavallisesti hyvin varovaisia. Ihmiset olisivat voineet suhtautua epäluuloisesti, jos olisimme tavanneet toisiamme liian pitkään tai toistuvasti yliopiston tiloissa. Siispä tyydyimme vaihtamaan keskenämme pieniä kirjelappusia, joita sujautimme joko suoraan toisillemme tai jätimme kirjastossa sellaisten kirjojen väliin, joita kukaan ei taatusti lainaisi. Silloin harvoin, kun tapasimme toisiamme vakiintuneiden tapaamisaikojen ulkopuolella, aloite oli lähes poikkeuksetta tullut Georgilta. Kuitenkin tänä aamuna luennon päätyttyä olin itse työntänyt hänen käteensä paperinpalan. Georg oli katsonut minua säikähtäneen näköisenä, mutta minun oli välttämättä saatava puhua hänen kanssaan. Laskeuduin puolipimeän metroaseman uumeniin pitkin portaikkoa, jonka askelmat olivat liasta ja kosteudesta liukkaat. Öljyn ja sementin tuttu haju leijaili sieraimiini. Pidin maanalaisella matkustamisesta ja taitoin päivittäisen matkani Friedrich Wilhelm yliopistolle tavallisesti juuri metrolla. Asemalaiturilla tungeksi ihmisiä ja rahastajaa oli vaikea paikantaa väenpaljouden seasta. Kova ääninen kalkatus kertoi saapuvasta metrosta. Osa matkalaisista perääntyi laiturin reunalta askeleen verran. Toiset jäivät niille sijoilleen kurkottelemaan kaulaansa tai laittoivat tupakan palamaan. Metro pysähtyi, ovet avautuivat ja vaunuista poistuva väki sekoittui kyytiin nousevien virtaan. Valitsin itselleni paikan aivan oven vierestä, toisten pyrkiessä kohti vaunun peräosaa. Metrojunan lähtiessä liikkeelle yritin väistää kanssamatkustajien katseita tuijottamalla ikkunan mustaa ruutua. Kolmen pysäkin välin jälkeen poistuin metrosta, nousin portaat ylös ja seurasin jalkakäytävää, kunnes saavuin Café Helenen eteen. Kahvilan oli avannut sodan jälkeen rouva, jonka mies, kapteeni, ei ollut palannut rintamalta kotiin. Eläkekassan rahoilla pärjäsi ilmeisesti mukiin menevästi, eikä leski näyttänyt kohtaloaan sen suuremmin surevan. Aina paikalla ollessaan rouva tervehti asiakkaitaan iloisesti. Astuin sisään ja minut ympäröi heti kahvintuoksuinen lämpö, joka sai rillini huurtumaan. Riisuin silmälasini pyyhkiäkseni linssit. Asetellessani kakkuloita takaisin nenälleni, annoin katseeni kiertää muissa paikalla olevissa asiakkaissa. Useimmat pöydistä olivat tyhjinä. Aivan perällä ikkunapaikoilla istui vanhempi pariskunta. Jokseenkin epäsiistin näköinen nuori mies kaiveli hermostuneen näköisenä housun taskujaan. Panin helpottuneena merkille.